Кого півострова. Ми домовилися про це на шестисторонніх переговорах, і з цим згоден увесь світ. Сподіваємося, що всі сторони зроблять усе належне, щоб якнайскоріше повернутися до шестисторонніх переговорів. Китай оголосив, що вже цього тижня до Пхеньяна вирушить завідувач відділу міжнародних зв'язків ЦК Компартії Китаю Ван Цзяжуй. Саме від Китаю інші учасники переговорів очікують рішучих дій. Саме Китай, за оцінками, постачає в Північну Корею до третини харчів і до чверті електроенергії. Як заявив на сьогоднішній прес-конференції в Сеулі південно-корейський посол до Пекіна Кім Ха Джун, Китай може зіграти значно більшу карту, ніж ми очікуємо. Питання в тому, чи зіграє. На думку посла, для тиску на Пхеньян Пекінові досить було б оголосити про закриття на ремонт одночасно хоча б трьох із півтора десятка шосейних шляхів, які пов'язують дві країни. У Південній Кореї й Японії поширена думка, що боєздатної ядерної зброї Північна Корея ще не має. Південно-корейський міністр у справах об'єднання обох Корей Чон Тон Йон днями в парламенті країни заявив. Немає сумніву, що Північна Корея має від 10 до 14 кілограмів плутонію, з якого вона могла виготовити один чи два ядерні заряди, але немає жодних свідчень, щоб Північ перетворила їх на плутонієві бомби. Та про всяк випадок Сеул готується й до найгіршого. Міністр оборони країни Юн Куан Ун сьогодні заявив, що Південна Корея готова до можливого ядерного нападу з півночі. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
А зараз у нас на черзі короткі новини. І з нами до студії увійшла Галина Трохова. Прошу.
Дякую. Основні заголовки на цю годину. Вашингтон посилює тиск на Сирію, щоб домогтися виведення сирійських військ з Лівану. Центральна виборча комісія Іраку затвердила результати загальних виборів, що відбулися в Україні 30 січня. Український контингент в Іраку може скоротитися на 700 вояків вже до початку квітня, заявив сьогодні міністр оборони Анатолій Гриценко. Він також повідомив, що Україна не подаватиме заявку на вступ до НАТО найближчим часом. Карну справу про незаконне прослуховування політиків, зокрема Віктора Ющенка та Юлії Тимошенко, порушила Служба безпеки України. Всеукраїнське об'єднання громади розпочала перший кримінальний процес проти колишнього голови України Леоніда Кучми.
З короткими новинами була Галина Трохова. На черзі коротка реклама, і ми йдемо далі з подіями дня.
Нам не зашкодить чарочка вина.
І здорова доза української свободи.
Сьогодні цю здорову дозу вечірньої свободи з вами розділить сама Ірина Халупа, і вона зараз розповість нам, про що йтиметься.
Чи нова влада адекватно реагує на виклики? Чому міністр юстиції Роман Зварич збирається йти в відставку? Це тема сьогоднішньої вечірньої свободи, гостями якої будуть президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко і народний депутат України від «Нашої України» Борис Беспалий. Слухайте вечірню свободу.
Ми продовжуємо світ у новинах. До візиту президента Сполучених Штатів Америки Джорджа Буша-молодшого в Брюссель ще залишилося 4 дні. Про це ця тема вже зараз є головною для міжнародної журналістської братії, яка працює в бельгійській столиці. Журналісти вже висловили протест проти тих запобіжних заходів безпеки, які будуть застосовані під час візиту до Брюсселя на саміт ЄС американського президента. На думку місцевих колег нашого брюссельського кореспондента, такі суворі заходи охорони Джорджа Буша вже позбавляють і журналістів можливості виконувати їхні прямі зобов'язання, а змушують передовсім займатися адміністративною роботою. Що ж це за заходи безпеки, які перешкоджають брюссельським журналістам працювати за призначенням? Послухаємо Славка Волинського.
Розпочну без преамбул. На саміти НАТО і Європейського Союзу за акредитацією звернулось понад 2000 журналістів. Акредитаційні посвідчення видаватимуться лише за один день до приїзду в Брюссель Джорджа Буша. Можете уявити собі самі чергу в понад 2000 журналістів, спостерігачів, експертів у справах НАТО та ЄС, щоб отримати ці посвідчення. Окрім того, щоб його отримати, слід пройти складну процедуру акредитації. Акредитація це лише елемент проблем, які постануть перед журналістами, дипломатами, політичними оглядачами у Брюсселі, вважають чимало політичних спостерігачів. За їх словами, з Вашингтона прийшов до Брюсселя циркуляр, щоб 22 грудня в радіусі кількох кілометрів від площі Роберта Шумана, засновника ЄС, і де відбуватиметься саміт Європейського Союзу, усі крамниці, аптеки, ресторани, кафе були зачинені. І не тільки вони. Зачиненим і порожнім має бути також і міжнародний прес-центр, де розміщені офіси провідних мас-медій світу. Порожніми має бути і Residence Palace, в якому розташовані офіси журналістів та кількох дослідницьких інститутів. Ба більше, в підземних гаражах Єврокомісії та Residence Palace не повинно бути жодного автомобіля. Ось що з цього приводу думає керівник брюссельського представництва японської медіагрупи Шін Чаоша Нагаю Танігуша. Я думаю, що такі заходи – це швидше шоу, ніж необхідність, бо саміт ЄС триватиме зовсім недовго. З'явилась можливість показати, якою важливою є робота служб охорони і безпеки. Але це все шоу. Головне, що мене турбує, так це, що попри те, що ми маємо персональні комп'ютери та інші технічні засоби, обмежений доступ до каналів передачі інформації не дозволить нам вчасно передати якісні повідомлення. Моя колега з Косова Тагіна також роздратована оформленням додаткових акредитацій під час приїзду до Брюсселя Джорджа Буша. Ось її опінія.
Well, frankly speaking, this is one of our major concerns, speaking about me and my colleague.
Чесно кажучи, я та мої колеги стурбовані вже від першого дня, коли довідались, що приїздить американський президент. Все, що ми робимо від сьогодні до 22 лютого, так це адміністративні речі. Заповнення бланків для додаткових акредитацій. А окрім цього, ми не бачимо фізичної можливості стежити одночасно одній особі за подіями в НАТО і в Європейському Союзі. Будинки цих установ розташовані в різних точках міста і досить далеко, а дороги між цими будівлями будуть заблоковані. Крім того, можливості ставити Джорджу Бушу європейським журналістам запитання дорівнюють нулю. Буш, як завжди, привезе із собою своїх журналістів, для яких вже розписані запитання і відповідні відповіді на них. І це не секрет, підвела підсумок косовська журналістка Тагіна. Славко Волинський, Радіо Свобода, Брюссель.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Ми продовжуємо з міжнародними новинами. Сьогодні міністр охорони здоров'я Польщі Марек Баліцький подав заяву на звільнення. До такого кроку міністра змусило те, що в середу ввечері Сейм відхилив його проєкт про реструктуризацію закладів охорони здоров'я. Однак прем'єр-міністр Марек Белька відставки міністра не прийняв, після чого сам Баліцький заявив, що впродовж 1-2 днів його законопроєкт знову потрапить на розгляд Сейму. Тепер же як пропозиція не уряду, а президента. Володимир Павлів знає ці подробиці.
Реформа системи охорони здоров'я Польщі є проблемою вже не першого польського уряду. Частиною проблеми є ще й те, що польські ліві і праві політики, котрі змінюють одні одних під час кожних парламентських виборів, мають різні бачення реформування медичної галузі цієї країни. Постійна зміна пріоритетів у реструктуризації системи охорони здоров'я привела до того, що упродовж останніх кількох років борги польських лікарень перед державним бюджетом досягнули вже майже мільярда доларів. Законопроект про реструктуризацію закладів охорони здоров'я, підготований експертами міністерства під керівництвом Марика Баліцького, передбачав, зокрема, пробачення державою лікарням частини боргів з подальшим переходом їх на систему кредитування. Тому навіть сам прем'єр Марек Белька з трибуни Сейму закликав депутатів підтримати цей проект.
Брак цієї устави означає
відсутність цього закону означає кінець зі зменшенням боргів охорони здоров'я, означає небезпеку значного погіршення ситуації у найближчій перспективі. Однак проект все ж не пройшов, не вистачило 13 голосів. Таке рішення парламентарів схилило міністра написати заяву про відставку, зате втішило членів профспілок медичної галузі, на думку яких реструктуризація могла б привести до приватизації лікарень. Задоволення не крила і парламентська опозиція. депутат фракції Ліберальної партії «Громадянська платформа» Ельжбета Радзішевська, вважає, що навіть якби законопроект ухвалили, то це не означає, що вдалося би провести реформу. Я відчуваю полегшення, оскільки цей уряд, можна сказати, не мав бачення проведення такої реструктуризації. Незважаючи на це, прем'єр-міністр Марек Белька переконав Марека Балицького не здаватися і спробувати ще раз переконати парламентарів проголосувати за його варіант реструктуризації медичної галузі. Станеться це незабаром, оскільки ще до кінця цього тижня той же проект буде подано на розгляд Сейму, але вже як президентську ініціативу. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
Ви слухаєте «Світ у новинах» на Українській Свободі. На початку нашої програми ми говорили про Службу безпеки України та про міністра юстиції, а зараз до міністра внутрішніх справ. Юрій Луценко заявив в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода, що усі керівники міліції будуть змінені, навіть якщо ці люди вийшли з помаранчевим прапором на останньому етапі боротьби. Чистка в правоохоронних органах стосується лише керівництва міліції, які керівники бездіяльністю прикривали бандитську владу впродовж років. Так заявив Юрій Луценко в ексклюзивному інтерв'ю нашій львівській кореспонденції Галині Терещук. Послухаємо.
Юрій Луценко виглядає на доволі поінформованого міністра про те, що діється і діялося в правоохоронних органах України. Так йому достеменно відомі усі факти про те, як частина львівських і тернопільських працівників ДАІ супроводжували під дахом свого керівництва контрабанду. Зокрема, відомі схеми з викрадення автомобілів. Львівщина на першому місці серед усіх регіонів з викрадення машин. За день у місті зникає до 30 авто, а згодом власники вимагають певні відсотки. Міністр закликав особовий склад, який хоче працювати в органах чесно, надати усю інформацію про злочинність міліції. Юрій Луценко заявив, що і начальника ОМВС Тернопільської області Федора Бортняка днями теж чекає звільнення.
На жаль, навіть в Тернополі, де людина працює декілька місяців, і можна було вважати, що вона, мова йде про МВС, мова йде тільки про МВС. Він там працює декілька місяців, але є принцип рівності для всіх. Всі керівники обласних підрозділів працювати на своїх посадах не будуть.
До слова, представники коаліції «Сила народу» на Тернопільщині зазначають, що генерал Бортняк заставив своїх підлеглих здати близько 30 тисяч відкритних талонів напередодні другого туру виборів. Якщо генерала Бортняка тільки чекає звільнення, то генерал Олег Сало уже позбувся посади начальника ОМВС у Львівській області.
Я думаю, що головне наше завдання – це повернути його величний закон на львівську землю.
Закон на львівську землю має повернути Богдан Шкарада, який став новим керівником правоохоронних органів Львівщини. Але назвати його новим обличчям, за словами пана Луценка, доволі складно. Адже Богдан Шкарада був і першим заступником начальника УМВС області, і начальником УБОЗу, і начальником міського управління міліції, а донедавна заступником голови ОДА. Тому для багатьох людей в області не зрозуміле це призначення, коли на усіх рівнях мовиться про принцип нової влади з моральними та професійними якостями. До того ж, за керівництва Богдана Шкаради міською міліцією було вбито композитора Ігоря Білозора, і тоді заяви начальника львівської міліції критикували у ЗМІ. Міністр внутрішніх справ Юрій Лисенко зробив доволі оптимістичну заяву, а саме, що довідки, які видають правоохоронні органи, будуть відповідати своїй собівартості, і плюс лише 20%.
Постановою Кабінету міністрів Януковича визначено, що саме страхові компанії пана Пінчука крутяться всі страховки МВС. Пана Горбеля, який є депутатом регіонів, крутиться вся зарплата МВС. Це постанови уряду і укази президента. Це все зрозуміло, що це корупція, ще раз корупція і навіть, я би сказав, кримінальність.
Юрій Луценко запевнив, що ніякі приватні фірми не працюватимуть уже при УМВС. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української Свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така – radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. І не забувайте, адреса пишеться латинкою radiosvoboda.org. Ukraine.org. А про новини сьогоднішнього дня вас поінформувала Людмила Ванник. Залишайтеся з нами.
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Альтернатива». Експеримент в мистецтві, науці, політиці і просто у житті. Поняття «культурний простір» давно уже муляє інтелігентське вухо. Модне словосполучення більшістю людей сприймається як щось вульгарно-геометричне. Разом з тим, мало хто замислювався, що і хто простір цей заповнює. У який спосіб українська культура може виробляти самооцінку та, враховуючи реалії непростого світу, розвиватися. На думку театрознавця Наталії Шевченко та історика Миколи Скиби, стан речей у цій делікатній сфері можна було б оцінити, послуговуючись своєрідною мапою культури України та багатовимірним діалогом у суспільстві. Такий моніторинг, на їх думку, є першим необхідним кроком, аби ця традиційно нерухома справа зрушила з мертвої точки. Розмову про деякі аспекти українського культурного простору веде Віктор Недоступ, звукооператор Вадим Журба, автор програми Андрій Охимович.
Чи є щось зараз в Україні, що здатне запліднювати цей ґрунт культурний?
Дуже часто не можуть зустрітись той, хто генерує ідею, і той, хто її може підхопити. Напевно, що це проблема спільної мови, проблема системи кодів, звукоряду.
Проблема існує в тому, щоб зрозуміти, що це багатоголосся існує. Тому що ми дуже довго жили в досить гомогенному суспільстві, яка насаджувала досить гомогенні якісь ідеї культурні. Тому зараз проблема в тому, що існує дуже багато різних мов і голосів в культурі. А друга проблема – це, власне, знайти коди до діалогу. Дуже багато ми говоримо, що українська культура є дуже потенційною. Тобто у нас дуже багато потенцій, які в результаті чомусь не можуть набути певних форм. Має бути створена жива інфраструктура, яка самоорганізується. І, власне, зараз, можливо, момент для цього настав.
Ну, як на мене, то ця сфера потребує саме інституційних змін. Можливо, це стосується системи міністерства культури. Культура в медіа – це теж окрема тема. Там немає бачення ситуації. Мені іноді важко зрозуміти політику того чи іншого провідного медіа щодо культури.
В цьому сенсі, ну не знаю, наскільки можна чекати щось від владців. Чи є якісь ініціативи просто від людей, просто від країни, а не держави?
Минулому році ми в приватному театрі «Центрі Дах» з ініціативи Влада Троїцького, директора цього центру, почали таку ініціативу, як мистецькі салони, на яких ми запрошували людей з різних культурних і мистецьких середовищ, де робили серії інтерв'ю, розмови про потрібність чи непотрібність спільного культурного простору, якоїсь взаємодопомоги організаційної і так далі, тому подібне. При тому ми виходили на різні фонди з бажанням якоїсь фінансової підтримки, тому що ми ще хотіли робити такий моніторинг внутрішніх потреб, інтенцій культурних діячів культури, а також розуміння, що таке є культурна політика в Україні зі сторони політиків і можновладців і бізнесу. На превеликий жаль, ми до виборів не мали такої підтримки, тому що багато фондів відповідало, що вони не хочуть втручатися. Зокрема, це був швейцарський фонд. Негласно було сказано, що їм не дозволяють втручатися в ці всі справи до виборів. Потім, після виборів, ми відчули, що почався якийсь рух. Ініціатива мистецьких салонів «Дасі» – це щось було таке непересічне і унікальне в своєму роді. Тепер дуже багато, я бачу, відбувається круглих столів, семінарів і так далі, з теми культурна політика. Але в чому є проблема? Що дуже часто зараз це є ініціативи, які спущені згори, і взагалі оці так звані діалогійні простори, вони грішать тим, що люди торкаються проблеми поверхово, що вони використовують так званий штучно зрозумілий підхід такої політкоректності, а в результаті проблеми і глибинні інтенції людини культури, людини мистецтва, по суті, невидимі в тому.
Дійсно, нема системи центрів, які б відстежували культуру як от таку самоорганізовану магму. Це можна порівняти з мережею станцій, які сейсмоактивність відстежують. Внутрішні якісь двиги там відбуваються тектонічні. Хто цим має займатися? Ніби риторичне питання, а з іншого боку і цілком практично. Очевидно, ті, хто нині відповідає за гуманітарну політику. Очевидно, ті, хто нині тримає провідні ЗМІ. Очевидно, ті, хто має гроші і розуміє, що їх треба з розумом витратити. Очевидно, ті, хто має що сказати і прагне це робити, не вистачає елементарного інформування спочатку, що відбувається. І друге, чому це не робили раніше, поважні засоби, яких є весь технічний арсенал.
Культурні ініціативи радянської доби завжди диктувались наміром примусити людину думати однаково і в потрібному напрямку. Нинішні функціонери не надто далеко відбігли від компартійного стовпчика, до якого їх свого часу припнула хазяйська рука. Співочий ректор Михайло Поплавський висунув проект культурного кодексу України. Концепція кодексу полягає в системному комплексному вирішенні питань правового врегулювання сфери культури, зокрема в кіно, концертно-гастрольній діяльності, меценатстві, бібліотечній, архівній, книговидавничій справі. Проект передбачає зменшення податкового тиску на соціально-культурну сферу та механізми, які дадуть можливість вивести проблемні сфери культури з кризи. Кінець цитати. Ініціатива мала б викликати натхнення у затурканого працівника культурних сфер. Однак усі ми чули, що і як співає дядько Поплавський. До сумніву цього додаймо запрошених ним російських палікмахерів, кравців та повну відсутність культурницьких ініціатив знизу.
А от щодо ініціатив, у вас є що запропонувати, так?
Ми як журналісти, Микола історик, я театрознавець, і як культурологи виступаємо з такою ініціативою перехресного моніторингу культурної ситуації в час її самоосмислення. Ми виступаємо майже з авторською і приватною ініціативою, і це є, власне, рух ніби знизу. Моніторинга, власне, оцих всіх діалогів, круглих столів і так далі, тому подібне, тобто таких громадських ініціатив, а також, власне, ми хочемо розпочати так називаються вертикальне інтерв'ю, тобто відшукування критичної маси носіїв, генераторів ідей. Ці інтерв'ю ставлять за мету глибинну розмову з персоналіями культури і мистецтва. Це буде такий перехресний моніторинг живої культурної ситуації.
З цього моніторингу будуть якось упорядковуватись висновки, кудись подаватися в формі якихось конкретних документів, паперів?
Це передусім їх оприлюднення в пресі. Такі звернення до суспільства, це одне. Другий крок, це будуть адресні звернення в якійсь тезовій формі.
Я не дуже то вірю, що нинішнє Міністерство культури буде відчувати цей вітер.
Це ініціатива звернена до суспільства, передусім. Це пошук потенційних партнерів, пошук тих, хто і мислить привозно так, і хто сам готовий трошки більше відкритися, вийти із якоїсь своєї вузько-тусовочної ситуації. Ну, зрештою, зрозуміти, що цей човен не посеред океана, що цей підводний човен стоїть в степах України, що люки можна роздраяти.
Говорили про певні фонди, в основному вони закордонні. Ну, наприклад, та ж сама Швейцарія, у них є певний комітет культурний замість Міністерства культури, але фонд «Прогельвеція» з системою банків співпрацює. І мало того, що в Швейцарії з власною культурою все в порядку, вона не зазнає якихось руйнівних впливів. Фонд «Прогельвеція» пропагує швейцарську саме культуру на весь світ. В Україні є такі внутрішньоукраїнські фонди?
Якщо подивитись по довідниках, то фондів у нас ні. Мірно, але як починати детальніше звертатись, то виникає і підозра, і цілком конкретне розуміння, що дуже часто через них просто відмиваються кошти. Можливо, хай це будуть альтернативні фонди гуманітарні. Тут якраз пробує міністерство, наскільки доцільно його існування, чи не краще, щоб це була команда менеджерів, які будуть курувати якісь відповідні напрямки, які матимуть якийсь сегмент оцього фонду і на відкритих конкурсних основах їх будуть розподіляти. Подивіться, як працює фонд відродження. Вони друкують звіти про те, куди пішли гроші з координатами, електронна пошта, телефон, можна людину знайти. Таке очевидно необхідно і в плані Міністерства культури.
Замість Міністерства культури система менеджерів. В принципі, це може бути дієва модель, кожного свій сектор, він зацікавлений в розвитку. Плюс приносить елементарно гроші. Але тут така от небезпека. Ці менеджери сядуть на гроші, почнуть дійсно їх заробляти, дійсно будуть використовувати цю модель. Чи не буде так це виглядати, як українське телебачення, рядочок українською мовою під екраном, іде серіал «Бригада».
Не треба відмовлятися навіть від старого, тим більше, що українська культура – це культура медіаційна, тобто яка потенційно може і здатна сполучати різне. Тому, мені здається, треба зберігти всі форми і старі, і запроваджувати нові форми функціонування культури. Просто тоді Міністерство культури і держава має відповідати і патронувати, власне, самі незахищені зони культурні. Можливо, традиційну спадщину, класичну культуру, чи взагалі радикально інноваційні якісь напрямки експериментальні в культурі. Та єдине, що Міністерство культури треба реформувати.
У різних країнах держава та суспільство контактують з культурним процесом по-різному. У Британії, де культурна традиція безперервно розвивалася та поглиблювалась, держава тримається на відстані простягнутої руки. У Сполучених Штатах Америки до сфери державних культурних інтересів входить історія, філософія, література та живопис. Натомість музику, театр та кіно віднесено до сфери контролю департаменту розваг. Франція більш прискіпливо дбає про французьку культуру. Міністерство культури опікується буквально всіма культурними сферами. Для прикладу, зі 100 театральних проєктів, поданих на конкурс, оголошений міністерством, 90 затверджується. В країні діє унікальна система перехресного фінансування культурних проєктів. 25% коштів дає власне центр, інші 25% – регіон, де відбувається культурна подія, ще 25% – з фондів місцевої культурної комуни, і нарешті усі небайдужі бізнесмени та фінансисти. Зрозуміло, що меценати користуються пільгами при подальшому оподаткуванні. В усіх розвинутих країнах існує, так би мовити, культурна агентура, яка з одного боку провадить перманентний культурний моніторинг, а з іншого дбає про культурну експансію своєї країни і її просування на міжнародному рівні.
Враження про Міністерство культури як замшилий такий орган, який не працює, склалося за попередні роки, плюс воно ще опромінюється результатами діяльності цього ж органу за часи радянської України. Це не настільки поганий орган, просто він ще не працює. В цьому сенсі у вас є якийсь пакет конкретних суспільних пропозицій стосовно якраз контролю цих інновацій суто українських. У вас є пропозиції щодо механізмів контролю?
Мені здається, що можливо через ті вертикальні інтерв'ю, через виявлення якихось внутрішніх потреб, потенцій персональних людей, через те, як вони бачать, як, наприклад, їх інноваційні проекти можуть розвиватися, можна тоді вибудовувати якусь органічну структуру, не придуману з голови.
Проведений успішно фестиваль, проведена успішна серія концертів, серія виставок, зокрема, зарубіжного мистецтва, актуального і класичного. Це є один із таких способів контролю. Ну, інший, більш, можливо, глибокий, більш точний, це безпосередньо зустрічі. Ну, очевидно, що ця структура вона збережеться, нікуди не дінеться, але важливо, щоб вона стала відкритою, побільшало якихось семінарів, зустрічей інтерактивних, провокування запитальної ситуації в суспільстві.
І провокативності запитання, тому що мені здається, що провокативності в українській культурі бракує.
Цей рівень запитальності, він приведе до простого явища. Люди будуть масою способів звертатись просто в ці установи.
Мені здається, що діалог, власне, він і коригує, він вичищає оці всі непотрібні шумові моменти, куди нас заносить. Люстрація, чи там ще якісь речі. Ну, люстрація, як, наприклад, можливо, очищення якихось міфів, чи розвінчання якихось міфів культурних і історичних, історіософських і так далі, тому подібне. Тому що у нас же історія зрозуміла, під яким кутом писалася всі ці століття.
Ініціатива сформована, вона окреслена. Як ви збираєтесь, через які медіа, через які контакти найближчим чином її впроваджувати?
Ми зараз звертаємось в кілька газет. Тут, зокрема, пакет пропозицій надіслан на щоденну газету «День», часопис «Критика». Зараз ми хочемо вийти на тижневик «Дзеркало тижня».
Ну і також не треба забувати, що ми хочемо теж створювати такий майданчик живого спілкування, і, можливо, він буде на базі центру Курбаса.
Варто подумати над якоюсь формою книжкових презентацій. Цей сектор літератури, книжки, він у нас традиційно є більш активним, ніж образотворче мистецтво, ніж...
То, що ви зараз кажете, це запрошення небайдужих людей в Україні до співробітництва.
Вихідна теза полягає в тому, що ми об'єктивно різні. І ця різність, вона і є головною цінністю, якщо правильно нею скористатися. Цінність іншого. Ми нічого не відкриваємо, це загальна європейська течія, мультикультуралізм. Де інше є провокація до самоідентифікації людини. Для того, щоб викшалтуватись мені потрібен інший.
Однак Жан-Поль Сартр сказав, що інший – це пекло.
Це необхідне пекло для того, щоб опалитися, щоб зникли оці всі шумові уявлення про себе. А власне залишилась реальність.
Останні політичні події продемонстрували потужний та впливовий креатив знизу. Хотілося б, щоб у культурних сферах той рух, який є неодмінною передумовою життя, був ще потужнішим. Разом з тим, якщо українська влада справді дбає про націю та державу, а не про теплий унітаз для вельможних задів, вона зобов'язана підтримати магістральні напрямки розвитку української культури, яка, поза сумнівом, є стратегічним, ба навіть військовим продуктом. Маємо пам'ятати діяння славних прадідів великих, аби нащадки наші виростали вільними людьми, а не кріпаками. У цих контекстах дещо дивно виглядає думка Ющенка висловлена у Львові про вояків УПА. Ми будемо вивчати питання. Хочеться запитати у відповідь, де ж воно вивчатися буде? Може, у спецшколі для особливо розвинутих? Над цим випуском «Альтернативи» працювали.